Hér er einnig orðskýring, helgir menn, munkar sem lifa á ölmusum en mega ekki eiga neitt sjálfir. Á blaðsíðu 8 eru orðskýringar. Meinlæta menn, menn sem stunda sjálfspíslir til að öðlast andlegan þroska. Fasta, það að neyta hvorki matar né drykkjar. Munaður, óhóf, nautn, líf í allsnægtum.